havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 22 dekabr dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbek rasmiylari parlament saylovida 88% saylovchi qatnashganini iddao qilyapti. Belarus va Qozog'iston prezidentlari Kiyevga safar qilmoqda. Pokistonda harbiy maktabga qilingan hujumga aloqador bir necha shaxs hibs etildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 21 dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylov bo'lib o'tgan saylovlarda saylovchilarning 88%dan ko'proq ovoz bergan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov yakshanba kuni kechqurun Toshkentda o'tgan brifingda bildirdi. Abdusalomov saylov jarayonida qonunchilik buzilgani haqida joylardan biror bir ma'lumot kelmaganini ta'kidladi. Saylov komissiyasi raisiga ko'ra, saylovning dastlabki natijalari 22 dekabr kuni soat 15 da e'lon qilinadi. Bu galgi parlament saylovida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi va prezident Islom Karimov siyosatini qo'llovchi 4 partiya hamda O'zbekiston ekologik harakati qatnashdi. Ayni paytda unda muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda birdamlik harakati vakillari ishtirok etmadi. Saylov natijalariga ko'ra parlamentda 135 ta o'rin 4 partiya o'rtasida taqsimlanishi, 15 o'rin esa ekologik harakat vakillariga berilishi kutilmoqda. 2009 yilgi parlament saylovida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi eng ko'p ovoz yiqqan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko yakshanba kuni Kiyevga uchib ketdi. Dushanba kuni Ukraina poytaxtiga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham yetib borishi kutilyapti. Seshanba kuni har ikkala prezident yuqori darajadagi uchrashuvda ishtirok etish uchun Moskvaga yo'l oladilar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Lukashenko va Nazarboyevning Kiyevga safarini o'z vaqtida amalga oshirilgan va muhim va ramziy safar deb atadi. Juma kuni Belarus prezidentining Kiyevga safari haqida hali e'lon qilinmay turib, Lukashenko Moskvani keskin tanqid qilib chiqqandi. RBK agentligining yozishicha, Lukashenko jumladan Belarusdan Rossiyaga go'sht mahsulotlari importiga taqiq qo'yilishiga nisbatan norozilik izhor qilgan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi bo'hron tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin uni va G'arbni dog'da qoldirdi degan fikrlarga qo'shilmaydi. CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida Oq uy rahbari Putin siyosati Moskva uchun katta iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirgan sanksiyalarga sabab bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra, Rossiya prezidenti hozir yirik moliyaviy bo'hron qarshisida qolgan. AQSh prezidenti bunday holat kimningdir Amerikani dog'da qoldirganini anglatmasa kerak deb hisoblaydi. Pokiston rasmiylari 21 dekabr kuni Peshavardagi harbiy maktabga qilingan hujumga aloqador bir necha kishini hibsga olganlar. Bu haqda Pokiston Ichki ishlar vaziri Chaudhri Nisor Ali Xon bildirdi. Pokiston bosh politsiyachisiga ko'ra, maktabga hujum yuzasidan tergov jadal suratda olib borilmoqda. Vazir mazkur terrorchilik xuruji yuzasidan qancha odam hibsga olingani va ular kim ekanligini ochiqlamadi. 16 dekabr kuni bir guruh jangarilar tomonidan Peshavardagi maktabga qilingan hujum oqibatida 141 kishi, jumladan 132 nafar o'quvchi nobud bo'lgandi. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi dastlabki 4 soatdan so'ng saylovni bo'lib o'tgan deb e'lon qildi.
Bor, keldik. Ishqib o'zimiz tanlagan nomzodga ovoz berib qaytdik.
Turli viloyatlardan ozodlikka bog'langan tinglovchilar orasida ovoz berishda ishtirok etmaganini aytgan saylovchilar ham bo'ldi.
Siyosatlar, siyosat yaxshi xushmaskarlar borishmadi, umuman yaxshi qatnashishmadi bizga. Aytgancha bugun qandaydir elektr toki ham o'chmadi aytganda. Gasam ko'tarilgan bo'lsangiz.
Shuningdek, mustaqil jurnalist va 20 yillik advokatning saylov haqidagi xulosalari bugungi dasturimizda. Qora seshanbadan so'ng biroz qadrini tiklagan Rossiya rubli dam olish kunlari yana pastga sho'ng'idi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida ham saylov mavzui. Bugungi saylovning burungi saylovlardan farqi nimada?
Saylovga qiziqish umuman yo'q. Sovet davriga qaraganda hozirda ko'zi bo'yamachilikni o'zi bo'lib qoldi.
Bugungi asosiy mavzuga oid eng so'nggi xabarlar va tafsilotlarga to'xtalamiz. Demak, O'zbekistonda parlament saylovlari yakunlab bormoqda va O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 21 dekabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 17 ga qadar saylovchilarning 78.4%, ya'ni 16 million 200 ming saylovchi ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi. Saylovning o'zi esa Toshkent vaqti bilan soat 10 dayoq bo'lib o'tdi deb e'lon qilingan, ya'ni Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra har soat 6 dan 10 ga qadar 4 soat ichida saylovchilarning 34% ovoz berib bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylovlar to'g'risidagi qonunning 44-moddasiga muvofiq parlament saylovida saylovchilarning 33% ishtirok etsa, saylov bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Demak, boshqa tafsilotlar hamkasbim Xon Damir lavhasida.
21 dekabr kuni o'zbekistonliklar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat kengashlariga deputat saylash uchun ovoz berdi. O'zbekiston Milliy axborot agentligining xabar qilishicha, yakshanba kuni ertalab soat 6 dan O'zbekiston bo'ylab 135 saylov okrugidagi barcha saylov uchastkalari ochilgan. Bu gal 8991 saylov uchastkasida ovoz berishda ishtirok etish uchun 20 million 789 ming 572 nafar saylovchi saylov ro'yxatlariga kiritilgan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi qaydiga ko'ra, saylov uchastkalari ochilgandan keyin o'tgan 4 soat mobaynida saylovchilarning 3dan 1 yoki 7 milliondan ko'proq saylovchi ovoz berishga ulgurgan. Toshkent vaqti bilan soat 13 ga qadar esa O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovga ko'ra 56% dan ziyod saylovchi ovoz berib bo'lgan. Amaldagi tartibga ko'ra o'zbekistonliklar bugun saylovda ovoz berish huquqidan soat 20 ga qadar foydalanishlari mumkin. Ayni paytda o'zbekistonlik ayrim saylovchilar mahalliy saylov komissiyasi mas'ullari ishni to'g'ri tashkil eta olmaganligi tufayli ovoz berishga bormaganini aytmoqdalar. Xususan toshkentlik Abduqahor akaning aytishicha, uning uyida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 9 kishi bo'lganiga qaramasdan, ulardan birortasiga chaqiriq qog'ozi kelmagan.
Bizaga qog'ozini ham bergani yo'q, o'zi qilmasa kerak.
Bitta oilada 9tasizlar, hech kimga qog'oz bermadi.
Tasvirdi bo'ldi.
Saylash huquqiga ega bo'lganlar 9 kishi.
Ko'p joyda bolalarimiz vaqti keyin bermayapti deydi, kelmagan ham deydi. Ayniqsa mana Qibray tumanida ham bolalar bor, vachi deydi, kelmadi ham deydi.
Deydi toshkentlik Abduqahor aka. Surxondaryolik Bobomurod aka esa bunaqa muammoga duch kelmabdi va ertalab o'zi ro'yxatdan o'tgan saylov uchastkasiga borib, ovoz berib kelibdi.
Bor, keldik.
Ha, ko'pmi odam?
Bo'ladi, ishqib odam bor. Ishqib o'zimiz tanlagan nomzodga ovoz berib qaytdik.
Dedi surxondaryolik Bobomurod aka. Jizzaxlik Turdimurod aka ham saylov uchastkasiga borgani, u yerda ovoz berish uchun navbatda turgan tumonat odamga duch kelgani, odamlarning kayfiyati ko'tarinki ekanini aytdi. Biroq samarqandlik Xoliq Nazar aka fikricha, saylov kuni kayfiyat ko'tarinki bo'lishiga sabab bo'ladigan omilning o'zi yo'q. U kishi bilan qosh qorayishiga yaqin suhbatlashdik.
Saylovga o'zi ikkilanib o'tirdim. Boraymi, bormaymi deb bormaslikqa ko'proq moyil edim, haqiqatan bormay o'tiribman. Bunga asosiy faktor endi saylovning saylov emas ekanligi, tayinlov ekanligi. Bundan tashqari o'zi tashqariga chiqishga nima ham yo'q, sog'lig'im uchun nima yo'q. Shuning uchun borganim yo'q, bormoqchi ham emasman.
dedi samarqandlik Xoliq Nazar aka. Eslatib o'tamiz, parlament saylovlarida qatnashish uchun O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4 partiya: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasi, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasi va O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi kabilarni ro'yxatga olgan. Bu partiyalardan saylovda ishtirok etish uchun 535 nomzod ko'rsatilgan. Ayni paytda muxolifatdagi Erk va Birlik partiyalari hamda Birdamlik harakati vakillari parlament saylovida ishtirok etmayapti. Ayrim muxolifatchilar bu saylovlarni boykot qilish chaqirig'i bilan chiqqan bo'lsalar, ayrimlari saylovlarga norozilik o'laroq oq kiyim kiyishga, boshqalari esa o'z tarafdorlarini demokratiyaga moyilroq nomzodlar uchun ovoz berishga chaqirmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bugun mahalliy vaqt bilan soat 4 dayoq bo'lib o'tdi deb e'lon qilingan parlament saylovlariga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan muxbirimiz Xondamir edi. Ayni paytda Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov saylov kunida saylov uchastkalaridan biridagi vaziyatni kuzatdi, borib ovoz berdi va u yerdagi saylovchilarning kayfiyati, ovoz berish jarayoni va bu yerdagi kuzatuvchilarning saylovga munosabatlarini ham o'rganishga harakat qildi. Demak, hozir Abdurahmon biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Toshkentdan Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barno.
Marhamat Abdurahmon, qaysi saylov uchastkasiga qachon bordingiz? Vaziyat qanday edi, marhamat?
Bugun o'sha fuqarolik, faol fuqarolik pozitsiyasini bildirish uchun o'sha birinchi yarimida, ya'ni odam gavjum paytida Toshkentdagi 370 sonli saylov uchastkasiga borib ovoz berdim va o'sha yerda odamlarning kayfiyatini, saylov shijoatini, o'sha hozir kampaniyani, saylov kampaniyasi nima ovoz berish jarayonlarini odamlarga qanday ta'sirini o'rganishga harakat qildim. Endi bu yerda bitta avvalgi saylovlardan ko'ra ko'zga tashlanadigan narsa o'sha militsiya xodimlari bu yerda ko'proq nima qilishdi va bu yerda kuzatuvchilar ko'proq ko'zga tashlandi. Masalan, o'tgan saylovlarda ayniqsa o'sha parlamentga yoki mahalliy kengashlarga bo'ladigan saylovlarda kuzatuvchilar ko'p bo'lmas edi. Mana bugun mana 370-chi, 371-chi saylov uchastkalari, 366-chi saylov uchastkasiga bordim, 350-chi saylov uchastkalarida har bittasida 12-ta, 13-tadan kuzatuvchilar guruhi deb yozib qo'yishgan va o'sha yerda stol qo'yib o'tirishibdi odamlar. O'sha o'rnatilgan tartibda bevosita o'sha nomzodlarga ovozlarini berishyapti.
Endi qaysi, qanaqa kuzatuvchilar bular? Shu g'arbdan borgan kuzatuvchilar yoki MDH mamlakatlaridan borganlar?
Barno, g'arbdan borganlar ham bor. Asosan bular o'sha siyosiy partiyalar vakillari, o'sha mahalliy, o'sha davlat hokimiyati organlari tomonidan tayinlangan va bevosita o'sha saylov komissiyasidan kuzatuvchi mandatini olgan turli toifadagi, masalan, jamiyat turli toifasidagi kishilar. Masalan, 370-chi o'sha nima deydi, binokor saylov okrugida, saylov uchastkasida asosan o'sha mahalla faollarini ko'rdim. O'sha mahalla faollari va o'sha mahalliy maktabi o'qituvchilardan iborat kuzatuvchilar guruhi o'tirishibdi.
Demak, mahalliy o'zimiz kuzatuvchilar.
Albatta, albatta. Endi markazdagi, masalan, katta saylov uchastkalari, masalan, bevosita mana bugun boya televizorda ham ko'rsatishdi, prezident o'sha borgan 44-chi saylov uchastkasi, boshqa markazdagi saylov uchastkalariga alohida endi belgilangan saylov uchastkalariga o'sha aytaylik Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini, boshqa xalqaro tashkilotlarni o'sha kuzatuvchilar guruhi borishga, mana bugun haligi xabarlar oldim, bizni o'sha tashkilotimiz vakillari bilan birgalikda, men xizmat qiladigan Ezgul jamiyatining vakillari bilan birgalikda o'sha Samarqand viloyatining mana Urgut, boshqa tumanlarida ham o'sha Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotini o'sha kuzatuvchilik missiyasi bilan kelgan faollari ishtirok etishgan.
Tushunarli. Endi mana o'zingiz kuzatuvchilardan gap ochdi, qonunbuzarliklarga guvoh bo'ldingizmi?
Endi qonunbuzarlik qanaqa tip qildagi qonunbuzarlik? Mana masalan, bir kishini bir nechta oila a'zolari nomidan, masalan, saylovchilar nomidan ovoz berib kelish nimasi bor. Endi bu o'zi ilgari saylovlarda ham bu narsalar kuzatilgan, chunki o'zbek larda o'sha aytaylik, masalan, bitta odam, masalan, oila boshlig'i saylovga borib o'sha boshqa, masalan, xotini yoki o'g'il qizini nomidan ovoz berib kelish tendensiyasi bor. Endi buni yashirib bo'lmaydi, o'tgan safarlardagi saylovlarda ham, sovet paytidagi saylovlarda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi o'zbeklarda bu o'ziga xos an'ana tusiga kirib qolgan. Albatta, buni qonunbuzarlik deb hisoblasa bo'ladi, lekin o'sha haligi nima deydi, u yerga borganda qanaqadir, masalan, palonchiga ovoz berasan, bersan yoki pistonchiga ovoz berasan yoki palonchi masalan shaxs prioritet yoki bizga bir yaqinroq degan bir tashviqot yoki bunday narsa yo'q. O'sha saylov uchastkasida o'tirgan o'sha komissiya a'zolari o'sha odamlarga bevosita o'sha saylov tartiblarini, byulletenlar qanday to'ldirish tartiblarini tushuntirib, xolis bevosita ish olib borishyapti. Men o'sha saylovchilar ro'yxatlariga e'tibor berdim. Saylovchilar ro'yxatlari hali men soat 10:40 ta borgan bo'lsam, hali juda kattagina qismi bo'sh turgan edi, ya'ni qo'l qo'yilmagan, ya'ni ko'plab o'tmagan. Lekin bugun mahalliy vaqt bilan soat 13 ta Markaz saylov komissiyasi O'zbekiston aholisini, O'zbekiston saylovchilarini qariyb 54% dan ortig'i saylovda o'tib bo'lganligi to'g'risida nima deydi, xabar berdi. Bu xabar menimcha biroz shubhali, chunki soat hali 11 da daje masalan 20% ham bo'lgan yo'q edi.
Tushunarli. Endi mana hozir o'sha qonunbuzarliklarga tashqi qaraganda bevosita o'zim guvoh bo'lmadim dedingiz. Hammasi tartib bilan risoladagidek o'tyapti dedingiz. Lekin bizgacha kelayotgan mana tinglovchilardan kelayotgan murojaatlarda, hali biroz so'ngra bu murojaatlarni tinglovchilarga eshittiramiz. Ba'zi hududlarda o'sha bitta oila uchun bir kishi borib ovoz berib kelgan. Garchi ularga chaqiriq qog'ozlari kelmagan bo'lsa ham, ular ro'yxatda borligini ko'rishgan va borib bir kishi javob berib kelgan. Ba'zi guruhlarda esa oilasini, masalan, o'g'li borsa, otasi o'rni uchun otasi uchun ovoz berishga ruxsat berishmagan, o'zi kelsin deb qaytargan. Ba'zi hududlarda mana tinglovchilar biz umuman bormadik, hech kim bizga chaqiriq qog'ozi ham bermadi, surishtirib kelmadi ham degan fikrlarini aytayapti. Demak, bu jarayon bularning hammasi o'sha saylovning qonun doirasida o'tganiga shubha soluvchi va o'sha qonun buzilishlaridan bir ishorat ila ko'rilishi mumkin bo'lgan xabarlar. Lekin endi asosiy ko'tarilayotgan masala esa nomzodlar masalasi. Nomzodlar kim? Xalq taniydimi uni? Chunki tinglovchilar asosiy qismi bizga murojaat qilayotgan nomzodlarni tanimaymiz degan fikrni tilga olishyapti.
Bilasizmi, barni bu albatta masalan o'sha jamiyatdagi bir ehtiyojlardan kelib chiqadi har qanday kompaniyani tashkil qilish. Masalan o'zbek jamiyatida hozir shu kunda juda masalan iqtisodiy ahvol og'ir bo'lganligi uchun saylovlar, ijtimoiy muammolar ko'pligi uchun saylovlar odamlarni ortiqcha qiziqtirayotgani yo'q. Mana masalan bugun menga o'sha ko'pchilik saylovchilar Samarqand, Qashqadaryo, Surxondaryo tomonlardan telefon qilib, biz deydi bir haqoratga uchradik, chunki necha oydan beri deydi bo'lmayotgan svet deydi, mana bugun kelib ertalab deydi nima qilishdi, o'sha svet berishdi, svet yoqib qo'yishdi, biz shuning uchun saylovga bormadik. Nahotki saylov kerak bo'lsa hukumatga svet beradi va saylovda o'tgandan keyin bu narsalarni o'chiradi degan nimani. Shuning uchun odamlar o'zida saylovga nisbatan qiziqish juda yuqori emas. Mana Markaz saylov komissiyasini o'sha raisini o'rinbosari Ortiqova mana bugun 16 milliondan ortiq odam ovoz berib juda faol ishtirok etdi, unaqa bunaqa degan bir tashviqotlarni olib boryapti. Lekin biz hayotda kuzatuvlarimiz bo'yicha unaqa emas. Endi nomzodlarni kontingentiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'ziga xos o'sha sovet davridagidek raznaryadga borga o'xshaydi. Raznaryadga degan narsa borga o'xshaydi, chunki masalan to'rtala siyosiy partiyadan ko'rsatilgan nomzodlarga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan bugungi masalan meni okrugimdagi saylov nomzodlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bittasi o'sha Azamat Ziyo prezident matbuot kotibi bo'lgan, qolganlari turli masalan moliya sohasida ishlagan, tadbirkorlik sohasida ishlagan yoki bo'lmasa mudirasi bo'lgan bir nima deydi ayoldan iborat. Ya'ni kontingent shundayki, masalan har qanday saylov natijalaridan qat'iy nazar parlamentda o'sha turli toifadagi bir haligi qanotlar yaratilishi kerak. Masalan meditsinani tushunadigan shifokorlarni ichidan yoki bo'lmasa ijtimoiy muammolarni yaxshi biladigan yoki matbuot, so'z erkinligi yoki siyosatni biladigan har xil toifadagi odamlar shakllanishi kerak degan nima bor. Chunki bundan oldin, saylovdan oldin nomzodlarning hammasi aytaylik prezident devoni, milliy xavfsizlik xizmati va vazirlar mahkamasi tomonidan ro'yxatga olinayotganda shunaqangi saralab olinganki o'sha nomzodlarni
alo
o'sha nomlari o'sha nomzodlar qaysi biriga ovoz berishingiz ahamiyati yo'q. Ya'ni masalan
natija bir xil bo'lib qolaveradi baribir.
Natija bir xil bo'lib qolaveradi, chunki o'sha hozir parlament masalan ikki chaqiriqdan beri shunaqa tartibda ishlab kelayotgan bo'lsa, familiyalar, ismlar o'zgarishi mumkin, ehtimol katta qismi o'zgarmasligi ham mumkin. Hukumatni bu narsa qoniqtiradi va demoqchi bo'lganimki, hukumat baribir bu yerda masalan o'sha upravlyamiy demokratiya deydi-yu,
boshqariladigan
boshqarish, xuddi shunaqa. Bu yerda muammoni yo'qligini asos sababi hukumatga qarama-qarshi fikrdagi, muxolif qarashdagi birorta partiya yoki shaxs yo'qligi. Demak masalan muxolif qarashdagi shaxs yo boshqa bo'lmasa, qolgan hamma narsani to'g'rilash mumkin va ishonchim komil, xalqaro kuzatuvchilar ham O'zbekistondagi saylovdan bir jiddiy qonun buzilish holatlarini topisha olmaydi, chunki hamma o'zini ishini bilib qilyapti. Bu saylov uchun nomzodni saylaganingiz bilan, o'z nomzodni saylaganingiz bilan uni bir mutlaqo siyosiy ahamiyati yo'q.
Natija o'sha hukumatning foydasiga hal bo'laveradi baribir.
Albatta, albatta, chunki hukumat masalan saylovlar yoki bir любой bir siyosiy kampaniya uyushtirayotgan bo'lsa, uni natijalarini avvaldan taxminlab, avvaldan bilib, o'shanaqangi darajada bir nima qilishadi, ya'ni kampaniyani boshlashadi. Bu menimcha o'sha saylov kampaniyasi boshlanishdan oldin uning natijalari yoki deputatlar taxminan kim bo'lishi menimcha hukumatga aniq bo'lgan.
Tushunarli. Demak, bu Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bir necha saylov uchastkalarida bugun bo'lgan, o'zi ham ovoz bergan va u yerdagi vaziyat bilan, saylovchilarning kayfiyati bilan qiziqqan mustaqil jurnalist o'z xulosalarini so'zlab berdi. Endi mana suhbatimiz nomzodlar masalasida to'xtadi. Ya'ni O'zbekistonda saylovchilar o'zlari xohlagan nomzodni ko'rsata oladimi? Va umuman bu saylanayotgan nomzodlar deylik, bugun tanimasa ham, ertaga borib tanishib, ulardan biror bir haqqini, hech bo'lmasa ko'chasidagi asfalt to'g'irlab berishni talab qilsa, bunga erisha oladimi? Mana shu mavzuda to'xtadi. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimizni xuddi mana shu savollarga o'z fikrini aytgan toshkentlik bir huquqshunos bilan, huquqshunosning mulohazalari bilan davom ettiramiz. Ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Biroz so'ngra ana shu telefon qo'ng'iroqlari orqali ozodlikka bog'langan bir necha saylovchilar bilan suhbatlarni havola qilamiz. Hozir esa ismini oshkor etmaslikni so'ragan toshkentlik bir yurist bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Bu yurist o'sha Toshkentda o'zi istiqomat qilayotgan Olmazor tumanidagi vaziyat, ayniqsa nomzodlar masalasidagi fikr mulohazalarini tilga oldi.
Eng asosiy narsalari saylovlarnichi noqonuniy o'tishi, men aytmoqchiman sizlarga.
O'zingiz shaxsan guvoh bo'ldingizmi, opa?
Men shaxsan guvoh bo'lganim, men har yili chiqmayman saylovga. Hech ham chiqmaganman. Bilasizmi, 20 yildan beri chiqmayman. Endi sabablarichi, biz hech qachon deputatlarni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Bu bir mahalla yig'ini raislari shu deputatlarniki o'qirgiga tegishli bo'lgan o'zini deputatlarni chaqirmaydi. Yig'in qilmaydi, majlis qilmaydi, deputatlar o'zini programmalarini o'qib eshittirmaydi. Nima qilmoqchi bo'lganlarini plani bo'yicha biz bilmaymiz ham, tanimaymiz ham, ko'rmaganmiz ham. Endi bu galgi saylov ham xuddi shunaqa. Bu galgisi juda ham agressivni o'tyapti, chunki majbur qilishyapti, majburiy deb hisoblashyapti.
Nimani majbur? Ovoz berish majburiymi?
Ovoz berishga majbursizlar deydi, berasizlar deydi. Endi har kuni o'qituvchilarga bir topshiriq berib qo'yishgan maktab o'qituvchilari bor-ku, bu yerda kollej o'quvchilari, o'qituvchilari bor. Yosh-yosh qizlar, voy, bizaga aytishadi, sizlar anaqa yoz bermasanglar bo'lmaydi. Men xohlamayman. Xohlamayman desangancha qo'ymaydi. Xullas, men nima demoqchiman? Mahalla bizaniki raislarimizniki passivni qarashi. Bunaqa narsalargacha juda ham so'qqonlik bilan qarashi. Значит, bularchi не заинтересованы, все булады, чтобы bizani hayotimiz, masalan, shu kichkinagina o'qirib bo'lsa hamchi, ozgina bo'lsa ham chiroy yaxshiroq bo'lishini xohlamaydi-da, chunki bizani hokimiyat shunaqa. Bizani Olmazor hokimiyatigacha faqat negramotni odamlar keladi.
Siz yashab turgan saylov uchastkasidan ko'rilgan nomzodlarni nahotki bir otasini siz tanimasangiz?
Yo'q, mana masalan, 5-6 yil oldin deputatlarniki har bitta podyezdlarga rasmlarini ilib qo'yishardi oldin. Unga ham 7-8 yil bo'ldi. Hozir umuman u ham yo'q. Olmazor tumanida Severni Olmazor kichik halqa ko'chasi bor. O'sha yerdagi Shayxontaur rayonidagi deputatlar rasmini qo'yib qo'ygan. Nima uchun Olmazor tumanidagini qo'ying? Nimaga bizagacha eshuvlarga qo'ymaydi? Yo'q, qo'ymaydi, qo'ymaydi, eshuvlarga yopishtirmaydi rasmlarini. Mahalla yig'ini raisi odamlarni majlis qilib chaqirish kerak, u yerdan deputatni chaqirish kerak. Qani uni gapini eshittirish kerak, biz bilaylik, kim nima ish qilmoqchi. Bizani sevzorlar ayniqsa juda ham remont talab joylar, yo'llari yurib bo'lmaydi, shirkat boshliqlari ishlamaydi. svetlab 5 soat, 6 soatlab o'tkazdi. Uylarimizni qishloqqa aylanganmiz ana sezon.
Balki o'zi saylovchilarni o'zi shu bir nima deydi, passivdir, qiziqmayotgandir. Masalan, mahalla komitet yo saylov uchastkasiga borgisi kelmayotgandir, vaqt ajratgisi kelmayotgandir. Ana kuni prezident ham shuni gapirdi, eshitgan bo'lsangiz.
Yo, men Toshkentni ko'rmayman umuman. Ichishni ham xolamayman prezidentlar. Yo, hammasi yolg'on gaplar bular. Hammasi yolg'on gap. Odamlar televizorda gapirayotgan gaplarning birortasiga ishonmay qo'ygan uzi.
Mana sizni saylov okrugingizdan bugun bitta deputat saylandi. Kimdir biri saylandi, siz tanimaysiz. Lekin ertangidan u odamni tanib, masalan, shu mahallangizdagi muammolarni qonuniy asosda bir qog'ozga tushirib, qonuniy asosda borib, u deputatdan talab qilsangiz va oxirigacha shu talabingizda tursangiz, undirsa bo'ladimi shuni?
Yo'q. Men yana aytaman, yo'q va yana yo'q.
Hech urinib ko'rganmisiz o'zi? Shu.
Men urinib ko'rganman, juda ko'p. Bir 5 yil, 6 yil oldin yerlarimizda domlaning yonidagi ahvol yo'llar juda yomon, juda yomon. Ye, bo'lmagan gaplar hammasi. Bu korrupsiyaniki ko'paytiribmiz biz ularni saylab.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkentda istiqomat qiladigan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan 20 yildan ortiq advokat bo'lib, huquqshunos bo'lib ishlagan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi bilan suhbatimiz asosan bugun O'zbekistonda o'tgan parlament sayloviga ko'rsatilgan nomzodlar va bu nomzodlarni o'sha saylovchilarning o'zi tanimasligi haqidagi mavzuida bordi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilar ham bugun asosan saylov haqida so'zladilar va jumladan Qarshi tumani bog'langan suhbatdoshlarimizdan biri bugun saylovga bormaganini aytdi.
Qashqadaryo viloyati qashman. Lekin o'rni saylov shunday bo'lsa, qarasa masalan bugun onam bormadi, men bormadim, akam rasmiyga. O'rtam ham bormadi, yangam o'zi borib ovoz berdi, lekin saylovchilar o'zi kelsanandi, saylov ovozlarini qaytarib otdi, lekin biz bormadi. Haligacha degan hech kim bunaqa yo'q. Bu yil saylovga qandaydir xalqdan bir tushkun kayfiyatda.
Shu bormaganlar ko'pmi yoningizda, yoni mana shu qo'ni qo'shnilarda?
Ko'p, juda ko'p. Juda ko'p. Masalan, qarsoqsa endi bir qishlog'imizdagi bir ayrim yoshlar, masalan, ayrimlar kichiksalar, siyosat yaxshi tushunmaganlar borishmadi. Umuman saylovga bu yaxshi qatnashishmadi deb. Lekin o'shanda bo'lsa ham, ular aytishdiki, borganlar yaxshi, biz dam oldimizdan o'zimiz boramiz, kechga yaqin o'zimiz o'sha joyga saylovchilarni o'zimiz nima qilamiz deb aytishdi. Lekin
sizni saylov uchastkangizdan nomzodini qo'ygan odamlar taniysizmi?
Bittasini taniyman, Mohozulov hozir. Mo'qizul opa deydi, u kishi domla bo'lib ishlagan, lekin domla bo'lib ishlagan bilan endi u kishi nima qilib beradi? Endi bittasi bu Sariq qishlog'idan, o'sha Qarshi tuman Sariq qishlog'idan ovoz doktor bo'lib ishlagan, Qarshi tuman bir birinchi sonlik shifoxonasi doktor bo'lib HDPdan saylangan u kishi ham kelsa aytaman, men aytamanki, mana hop, to'rtta nomzod kechki kunda to'rtta partiyani masalan bong urib televizordan radiodan aytdim, shuncha kundan buyon adolat o'rnatilmadi, shuncha 23 yildan buyon adolat o'rnatilmadi, shuncha yildan buyon bir demokratik nima o'rnatilmadi, to'g'risi endi bular o'rnatayotganman, endi bular saylanib olib, endi keyin saylangandan keyin ishim bitdi, yana ishga suvdan o'tdi, nima bo'ldi beradi, shunday aytaman degan, lekin kelgani yo'q.
Lekin saylovdan oldin boringlar, palon kuni saylov bo'ladi, mana bu nomzodlarga ovoz berasizlar deb kelishdimi, nomzodlar bilan tanishtirishdimi?
Yo'q. Umuman, lekin bugungi saylovda ko'pchilikni tushkun kayfiyatda ko'raman. Ko'pchilik bo'lgani yo'q.
Endi nimaga bormadi endi odamlar?
Bitta masalan, geografiya tanlay bermayki. Bir masalan, sizlar ko'chadan bir 20 xo'jalik bo'lsa, o'sha qarisda bo'lgan yo'q, gazni ta'mirlab bermasa, svetni aqancha bugun qandaydir elektr to'klami o'chmadi aytganda. Gaz ham qandaydir ko'tarilgan ko'rsangiz.
Ozodlikda siz Qarshi shahridan bog'langan tinglovchi bugungi saylov haqida o'z xulosalarini so'zladi va umuman ozodlikka bog'lanayotgan o'sha kundalik tinglovchilar oqimi har kunda tilga oladigan asosiy muammo, o'z chiroq va gaz yo'qligi muammosi bugungi saylov mavzudagi suhbatlarimizda ham tinimsiz takrorlanib turdi va aksar hududlardagi saylovchilar bugun sahardan svet va gaz bo'lgani haqidagi fikrlarini aytishdi. Shuningdek, O'zbekistondagi o'sha Twitterdagi o'zbekistonlik Twitterdan foydalanuvchilar ham aynan shu jihatga urg'u berishyapti. Saylov kunida svet o'chmagan, gaz ham oldindagidan ko'ra sal ko'tarilibroq qolgan degan fikrlar tilga olinyapti. Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizdan yana biri Navoiylik, u ham bugun ovoz berishga bormaganini aytmoqda.
Yo'q, bormadim. شما تانیه ماشین بلنی من سرعت آوردم من چیانا معلوم اصلی یه ماشین ایشون بارمازم
ایدن باشقلا بارشتی مه؟
یه ایدن شماری بارمازم یه سرعتی آدملر فهرنده بزده احوال شما قرار چیزی بزده حاکمیت باشده خلق باشده حاکمیت خلق داشیده خلق سکیلده من شکلت یعنی کب خزتر میده hamma o'zi bilan o'zi avora.
Balki yangi saylangan deputat bir shunaqa xalqni dardiga quloq tutadigan deputat bo'lishi mumkindir balki.
Yo'q, deputatlar xalqni dardiga quloq solganlar, ularning qo'lidan shunaqa imkoniyati yo'q ularda. Ular men deputat bo'lganman, joylashganman, men siyosatda bo'lganlar, odamlarga yaqinlashganman. Ular faqat qo'l ko'tarib taslimot beradi, boshqa hech kim ishlamaydi. Ana yozilgan narsalarni yozib olib beradi, qo'l qo'yib beradi va qo'l ko'tarib tasdiqlaydi. Shundan boshqa ularda huquq yo'q. Biz saylovlarda biz saylovchilar yillardan beri, ya'ni ittifoq davrida, mana mustaqilligimizni 23 yil davomida ishtirok etganmiz. Endi shunda ishtirokchi bo'lgandan keyin, demak biz olib borilayotgan yolg'on saylovlarda qo'llab ko'rmayapmiz va o'zimizni faolligimiz bilan saylov kuni hammamiz bir xil masjidlarga borib saylovda qatnashamiz. Buni o'zi shu siyosatni qo'llab quvvatlashni ifodasi deb o'ylayman. Shuning uchun biz bunga nima qilishimiz, o'zimizni boykot e'lon qilib saylovda qatnashmasak biz bu saylovlar olib borilgan siyosatga noroziligimizni bildirgan bo'lamiz degan bir fikr keldi. Bir xil fikrlar bo'lyapti, saylovga qatnashishimiz kerak deb, lekin byulletenga o'zimizni fikrlarimizni yozib berishimiz kerak degan gaplar ham bo'lyapti, lekin men bunga qo'shilmayman. Chunki o'sha byulletenni olish uchun qo'yilgan imzo bizni o'sha olib borilgan siyosatga tarafdorligimizni bildiradi. Chunki bormaslik ham kerak, joyga o'zgarib qo'ymaslik kerak.
Demak, bugungi parlament saylovlarida men bermagan ovoz natijani hech qanday o'zgartirmaydi deb ishongan navoiylik bir tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilar orasida xuddi shunday munosabatni bildirayotganlar oz bo'lmayotir. Tinglovchilarimizdan kelgan boshqa fikr mulohazalar bilan 3w.ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Saylov mavzuining davomi, O'zbekistonda nomzodlarning ko'rsatilishi jarayoni va saylov natijalari va umuman nomzodlarning o'z saylovchilari uchun nimalarni qilib berishi mumkinligi, ya'ni vakolatlari-yu imkoniyatlari haqidagi suhbatning davomini bir necha daqiqalardan so'ng ayni to'lqinda tinglashingiz mumkin. Qurultoy eshitirishi xuddi shu mavzuda. Undan oldin esa bir muhim xabar Rossiya rubli haqida. Demak, qora seshanbadan so'ng biroz o'z qadrini tiklagan Rossiya rubli dam olish kunlari yana pastga sho'ng'idi. Rublning qadrsizlanishi Rossiyaning moliyaviy hamkorlari va xorij kompaniyalarini tashvishga solmoqda. Yakshanba kuni Belarus Rossiya bilan faqat dollarda oldi-berdi qilishga kelishilgani haqida xabar qildi. Yirik xalqaro kompaniyalar esa Rossiya bilan savdo-sotiqni to'xtatib turishga qaror qilgan.
Rossiya Markaziy banki belgilagan hisobga ko'ra 20-dekabr kuni rublning dollarga nisbatan qiymati 60.6 rublni tashkil qiladi. Bu juma kuniga nisbatan ro'parasi 1 rublga qimmatdir. Qora seshanba nomini olgan 15-dekabr kuni keskin arzonlagan rubl o'tgan hafta davomida o'z qadrini biroz tiklagani kuzatilgandi. O'tgan dushanbada rubl rekord darajada pastlab 1 dollar 80 rublga, 1 yevro esa 100 rublga sotilgandi. Rossiya milliy valyutasi qadrining o'sishiga mamlakat moliya vazirligining rublni quvvatlash maqsadida chet el valyutasini sotish qarori sabab bo'lgani aytilmoqda. Rubl yil boshidan beri dollarga nisbatan qariyb 2 barobarga arzonlagan. Bunga Ukrainadagi xatti-harakatlari bois Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar va neft narxining tushib ketishi sabab bo'lmoqda. Rublning qadrsizlanishi ortidan Belarus Rossiyaga eksport qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlarining oldi-berdisi faqat AQSh dollarida amalga oshirilishiga erishdi. Bu haqda xabar qilgan Belarus bosh vaziri o'rinbosari Mikhail Rusiyga ko'ra, Rossiya tomoni shu tarzda ishlash qulayligini inobatga olib rozi bo'lgan. Rusiyaning aytishicha, savdoning dollarda amalga oshirilishi natijasida shartnomalarni har kuni yangilashdan qutulib, tomonlarning bir-biriga shubha qilishiga o'rin qolmagan. 18-dekabr kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hukumatga Rossiya bilan savdo qilishda AQSh dollari va yevroga o'tishni buyurgandi. Lukashenkoning ushbu bayonoti bayonoti rublning asosiy valyutalarga nisbatan keskin qadrsizlangan paytga to'g'ri keldi hamda Rossiya, Belarus va Qozog'istonni o'z ichiga olishi kutilayotgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tuzilmasi ish boshlashiga 2 hafta qolganda yangradi. Rublning qulashi Rossiyaning sobiq ittifoq respublikalari bilan munosabatlarda qiyinchiliklar tug'dirdi. Rossiya bilan Belarus o'rtasidagi munosabatlar noyabr oyida Rossiya Belarusdan go'sht va sut mahsulotlari importini taqiqlab qo'yish ortidan yana sovuqlashdi. Minsk Yevropa ittifoqidan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlashga doir Moskvaning talabiga bo'ysunishni istamayapti. Rubl devalvatsiyasi bois yirik xorijiy savdo kompaniyalari esa Rossiya bilan savdo-sotiqni to'xtatib qo'yishdi. Vedomosti nashrining yozishicha, Zara, Bershka brendlari qarashli bo'lgan Ispaniyaning Index kompaniyasi hamda Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors va Topshop tarmoqlarini boshqaruvchi BNS Group Rossiya bilan savdoni to'xtatgan. BNS Group bosh direktori Denis Bogatirovga ko'ra, kompaniya yangi yilning birinchi haftasiga qadar Rossiya bilan savdo-sotiqni to'xtatib turishga qaror qilgan. Xorijlik tadbirkorlar rublni valyutaga konvertatsiya qilish jarayonini to'xtatib turishni afzal ko'rmoqda. Buning natijasida buyurtma va jo'natmalar ham to'xtatilgan. Rublning hozirgi kursida valyuta konvertatsiyasi amalga oshirilsa, yangi kolleksiyalar xaridiga pul qolmasligi borasidagi xavotirlar xorijiy kompaniyalarni Rossiya bilan savdoni to'xtatib turishga majbur qilmoqda. Kuni kecha Amerikaning General Motors avtomobil kompaniyasi ham rubl kursining nobarqarorligi bois Rossiyadagi dilerlarga mashina jo'natilmasligi haqida xabar bergandi. Ayni paytda kompaniya Rossiyadagi zavodlarda ishlab chiqarishni davom ettirmoqda. Rossiyani vino ichimligi bilan ta'minlaydigan yirik kompaniyalardan biri Simple ham rubl barqarorlashmaguncha savdoni to'xtatib turishga qaror qilgan. Rublning qadrsizlanishi ortidan nafaqat rossiyaliklar, balki bu mamlakatda mehnat qilayotgan markaziy osiyolik mehnat muhojirlarining ham muammolari ko'paygani kuzatilmoqda. Hozirda rublning qadrsizlanishi va dollarning keskin oshib borayotgani o'zbekistonlik mehnat muhojirlari tomonidan Rossiyadan o'z yurtlariga pul yuborishlarining keskin kamayishiga sabab bo'lyapti. Mutaxassislar Rossiyadagi pul o'tkazmalari hajmining qisqarishi 2009-yilgi iqtisodiy inqirozdan buyon birinchi marotaba kuzatilayotganini ta'kidlamoqda. Iqtisodchilar fikricha bu holat yaqin bir necha yil ichida ham saqlanib qolishi mumkin. Qirg'iziston esa Rossiya rubli qadrining dollar va yevroga nisbatan keskin tushib ketishi ortidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarini yopishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston fond birjasi O'zbekiston tajribasi asosida valyuta ayirboshlashni hukumat nazoratiga o'tkazishni taklif qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz qadrsizlanib borayotgan Rossiya rubliga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz esa va'da qilingan qurultoy eshitirishi bilan davom etadi. Burungi saylovlarning bugungi saylovlardan farqi nimada degan savolga javob izlagan mikrofon oldida Abdul Iskandar, marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 21 dekabr kuni O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlarga deputatlik saylovi bo'lib o'tadi. Demak, hozirgina bizga mamlakat poytaxti Toshkent shahrida ushbu siyosiy voqeaga alohida tayyorgarlik ko'rilayotgani haqidagi rasmlar yetib keldi. Avtobuslarga o'sha saylov shiorlari yozilgan, ko'chalarda u yer bu yerda o'sha saylovga chorlovchi shiorlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, shulardan bittasi Azamat Ziyoyev rasmini qo'yibdi. Demak, saylovni muhokama qilsak, bu saylovmi? Oldingi safar saylovsiz saylovlar, elektrsiz elektorat deb bu mavzuni biroz muhokama qilgan edik. Endi bugungi saylovlar deb qurultoy mavzusini belgilasak, chunki burungi saylovlarni bilamiz, bugungi saylovlar qanday va bundan millatga, davlatga, mamlakatga nima naf? Ana shu narsalarni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etmoqda Fransiyadan. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga eshitirishimizda jurnalist, hozir siyosiy qochqin sifatida Shvetsiyada yashayotgan To'lqin Qorayev ishtirok etmoqda. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Norvegiyadan Abdulla aka Abdurazzoqov, EYK demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakatini vakili sifatida va bir otaxon o'sha qurultoyimizda ishtirokchi sifatida qatnashyapti. Abdulla aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshbo'lat aka Yo'ldoshev, sobiq diplomat, sharqshunos, nima deymiz uni, muxolifatchi. Toshbo'lat aka, assalomu alaykum. Mana Tvardovskiyda she'r bo'lardi. Mana bugun saylov, ko'nglim tog'dek bo'lib saylovga borib, xalqim uchun, millatim uchun vakil saylayman dedi. Sovet paytida shunaqa aytishardi. Bugungi saylovlarni o'sha sovet saylovlaridan farqi nima, ya'ni? Toshpolat aka siz boshlab bersangiz, chunki o'sha sovet paytini yaxshi bilardingiz. Sovet paytida ham bitta nomzod saylanardi. Hozir ham o'sha hukumat istagan saylov nomzod, ya'ni bir farqi bormi?
Farqi bor. Endi oldingi paytda saylovdagi kandidatlar bu endi partiyadan bo'ladimi, partiyasiz blokdan bo'ladimi, mehnatkashlar tomonidan. Endi korxonalarda haligi bu oldin maslahat qilinardi, keyin majlislar o'tkazilardi. O'sha haligi nomzodni olib kelib, u bilan gaplashishardi. Endi har holda bir ma'lum bir ma'noda qandaydir bir odamgarchilik yoki xalqchilik degan narsa bor edi. Hozirgi paytda endi saylovga qiziqish umuman yo'q. Endi bu ma'lumotli odamlar bilan gaplashib yuraman, boshqasi bilan yuraman. Umuman bunga qiziqishni o'zi yo'q. O'zim bilishimcha. Shuning uchun oldingiga qaraganda, sovet davriga qaraganda hozirda umuman bu farz yoki bo'lmasa bir ko'zi bo'yamachilikni o'zi bo'lib qoldi. Kim nomzod nima qiladi, qanaqa va'dalar beradi? Oldingi paytda endi bunday qilib beramiz degan gaplar bor edi. O'sha masalan agar bir qaysidir mahallada, qaysidir joyda, rayonda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammo shu xalq kengashida ko'tarilardi. Uni qachon shu haligi muammoni bartaraf qilish kerak, qanaqa unga yordam kerak, qanaqa mablag' kerak, o'shlarning hammasini har holda deputatlar o'zini hissasini qo'shib, bir ma'lum bir ma'noda xalqni bir muammosini yechgan bo'lishardi.
Ya'ni sovet davrida Toshpolat aka foydaliroq bo'lganmi bu saylov markazi O'zbekistondagidan ko'ra?
Har holda qanaqadir foydasi bo'lgan. Bu kishi bizni haligi deputatimiz deb, keyin o'sha haligi deputat bo'lgandan keyin ular tashkilotlarga kelib yurardi. Biz o'shalarni majlislarini tashkil etardik. Endi har holda mana shu deputatlar xalqqa yaqin edi yoki xalqni dardini biladigan ma'lum bir joylarda ko'tarib chiqarilgan edi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha paytda matbuot juda ham kuchli edi. Agar biron odam yoki bir guruh ariza yozib, biron shikoyat qiladigan bo'lsa, buni gazetalar ham yozar edi. Haligi part kontrol bor edi, xalq kontroli bor edi. Xullas, buni kontrol tomonlari bor edi. Xalqni dardi eshitilardi.
Endi qarang-da, Toshpolat aka, sovet davri ham farqli. Mana Stalin davri bir davr bo'ladigan bo'lsa, keyin Xrushchev davri va Brejnev davri bir davr va Gorbachev hurriyat davri boshqa davr. Ya'ni o'sha Gorbachev hurriyat davrini olmaylik. Endi bu erkin saylovlar bo'lgan har holda qisman va Brejnev davridagi saylov bilan solishtirganda o'xshab ketmaydimi, ya'ni? Yoki o'sha paytda ham yaxshiroqmidi sovet saylovlar sistemasi O'zbekistondagidan?
Aynan o'sha Brejnev paytini olyapman, chunki o'sha paytida ham komsomol haligi bir faol bo'lganman. Shu haligi nima deydi? Saylovlarni tashkil etishda ham biz ma'lum darajada qatnashib kelganmiz. Endi albatta biz majbur qilishgan. Shunday bo'lsa ham baribir bizni ham qismimiz bo'lishi kerak deb endi shu saylovga ishonuvchilar ham bor edi. Bizni bir ma'lum bir muammomizni hal qiladi deb shunga bir qiziquvchilar ham bo'lar edi. Gazetalarda chiqardi, bir radioda gapirishardi. Keyinchalik mana televideniye paydo bo'lib qoldi. Keyin televideniye chiqadigan bo'lishdi. Endi hozirgiday masalan xalq umuman hech narsa bilmaydi, hech narsaga qiziqmaydi, umuman hukumat bilan ishi yo'q, hukumatda o'zini vatani bor, o'zini mamlakati bor, lekin xalqni o'zini mamlakati, o'zini muammolari bor. Shuning uchun hozir oldingiga qaraganda anchagina farq qiladi. Oldin ham albatta demokratiya yo'q edi, masalan endi nima deydi, kompartiya kimni tavsiya qiladigan bo'lsa, profsoyuzlar kimni tavsiya qiladigan bo'lsa, har holda endi o'sha ko'rib chiqilardi, bir 5-10 kishidan bittagina odam qoldirilardi, endi shuni saylov etardik. Hozir o'sha ham yo'qda, o'shanga haligi sal-pal endi xalqqa yon bosishdi, o'zi yo'q.
Rahmat Toshpolat aka, yo'ldosh fikrlari edi o'sha sovet davridagi o'rnak sifatida. Endi mana To'lqin Qorayev qatnashyapti. To'lqinjon, sizni men sovet davrini sog'inayotgan deb aytishadi. Siz ham shunaqa o'ylaysizmi? Ya'ni sovet davridagi saylovlar yaxshimidi hozirgi O'zbekistondagi saylovlarda? Nima deb o'ylaysiz?
Sovet davridagi saylovlarni albatta endi uni demokratik saylov edi deb aytolmayman, bunday deb e'tirof etolmayman. Ammo Toshpolat aka juda ham haqsizni aytyaptilar. Sovet davridagi bo'lib o'tilgan saylovda u deputat emas, qandaydir noib edimi desak bo'ladi. Xalqda ichidan tanlangan qandaydir odamlar bo'lardi. endi sovet davrida to'g'ri siyosiy erkinliklar yo'q edi. Mana shu jihati bilan olib qaraydigan bo'lsak, bugungi saylov bilan sovet davridagi saylovni farqi yo'qday ko'rinadi. Ammo bitta farqni kuzataman ham baribir. Sovet davridagi saylov byulleteniga faqat bitta odamning ism familiyasi kelardi, xolos. Hozir bir nechta odam keltiriladi, lekin
demak yaxshi ekan-ku, demak hozir mana muqobil nomzodlar bor ekan.
Alo.
Ha, eshityapman. To'lqinjon, gapiravering.
Deputat hozir saylanyapti deb aytib bo'lmaydi. Bir nechta odamni keltirishgani bilan hamda u tanlanadi deputat. Endi qandaydir quyi madavr demokratik o'tishi mumkin. Haqiqatan ham masalan rayon, shahar kengashimi, rayonnikimi, shunaqa joylarda bir sal bunaqaroq demokratik tarzda o'tishi mumkin. Nima lekin yuqoriga parlamentga ayniqsa deputatlar tanlab olinadi. Kim deputat bo'lishi ular aniq biladi, hozirdan biladi ular.
Endi u paytda ham sovet paytida ham bilgan endi, hamma narsa oldindan bilingan-ku. Mayli, To'lqinjon fikrlari edi. Men o'sha paytdagi odamlardan, endi o'sha paytni yaxshi biladigan Abdulla aka o'tiribdi oramizda. Abdulla aka, masalan, meni qo'shnim 76-yilda tikuvchilik sexida ishlardi yonimizda. Essir xalq deputati bo'ldi. Va bir Essirni taqdirini hal qiladigan bitta narsa qilgani yo'q, borib kelib turardi Moskvaga shu. Ya'ni siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yaxshi edi O'zbekistondagi saylovdan ko'ra sovet davridagi yaxshi edi degan fikr menga mana bu alvasti yaxshimi, ajina yaxshimi deganday savol emasmi bu? Nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri aytdingiz. Ajina yaxshimi, alvasti yaxshimi? Mana xuddi shu fikrdaman. O'sha vaqtdagi saylovlarni men ko'rganman. Farqi bo'lsa, agar bitta nuqtada farqi bor. U vaqtda hali xalqning ko'zi bu daraja ochilmagan edi. Xalq dunyoni u qadar bilmas edi, dunyo qattiq ixotalanardi. Farqi shundaki, u vaqtda hammasi xalqning nomidan qilinardi, lekin bu qadar niqobi yirtilmagan edi. Sovet sistemasidagi saylovning niqobi hozirgidek yirtilmagan edi. Hozir o'sha sovet davridagi saylovning o'zi yana ham niqob kiydi, qayta-qayta niqoblar kiydi. Demokratik u vaqt demokratik tushib bermasdi. Sovet nomidan bo'lar edi, adolat nomidan bo'lar edi, baribir niqobi bor edi, hozirgidek yirtilmagan edi. Hozir ana shu niqob yirtilib butun dunyoga oshkora bo'ldi, sharmandayu sharmisor bo'ldi. Va shunga qaramasdan butun hamma yog'i demokratik soxta niqob. Niqob shaklida bularni katta konstitutsiyasi bor. Niqob shaklida demokratik hamma narsa demokratik yo'ldan boryapti degan gaplari bor. Lekin bu mutlaqo demokratik yo'l emasligi butun xalqqa oshkor bo'lib qoldi. Ana shundan xalqning xastalasi pir bo'lgan hozirgi nimadan. Mutlaqo ixlosi qaytgan va umuman qiziqmay qo'ygan hozir. Ana shu tomonlari bilan biroz farq qiladi, xolos. Ammo bu tub-tubi bilan, tub asosi bilan o'sha sovet tuzumidagi saylovning o'zi faqat niqobi yirtilgan, yirtqichlangan holatdagi ko'rinishi deb o'ylayman.
Abdulla aka fikrlari edi, o'sha sovet paytidagi saylovlarda mana arzon piyoz, kartoshka shunaqa narsalar sotishardi olib kelib, o'sha saylovni oldida bayramday bo'lsin deb. Har holda endi mana juda tanqidiy fikrlar aytildi. Kamoliddin O'zbekistondagi saylov tanqid qilinyapti, hech kim qiziqmayapti deb aytishdi suhbatdoshlar. Lekin O'zbekistondagi saylovni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatidan o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosini vakillari baholamoqda. Ya'ni demak, qaysidir tan olish deb hisoblaymiz bu narsani. Nima deb o'ylaysiz va bu saylovga sizni bir bahongiz bormi, bir siyosatshunos tahlilchi sifatida, Kamoliddin?
Bilasizmi, ya'ni har safar O'zbekistonda saylovlar bo'lganda OBC, ya'ni o'sha OBC'ning saylovlar va erkinliklar bo'yicha maxsus departamenti har safar kuzatuvchi sifatida O'zbekistonga keladi. Chunki biror bir fikr bildirish uchun, uni tanqid qilish uchun yoki unga biror bir baho berish uchun albatta qisman bo'lsa-da kuzatilishi kerak. O'zbekistonga har safar saylovlarda juda ham ko'plab kuzatuvchilar keladi. Milliy davlatlardan kelayotgan kuzatuvchilarning mutlaq aksariyati postsovet hududidan yoki nodemokratik bo'lgan davlatlardan keladi. U kelgan kuzatuvchilarning maqsadi bitta, O'zbekistonda dam olib ketish. Lekin OBC kuzatuvchilari ular har safar kelganda biror bir mehmonxonaning butun bir etajini sotib oladi Masalan, 2004-yilgi saylovlarda Rossiya mehmonxonasini ma'lum bir etajini sotib olgan va hech kimni u etajga qo'ymagandi. Va O'zbekiston tomonidan taklif qilinadigan ekspertlarni ham yollamaydi, ular muloqotdan imkon qadar o'zini cheklaydi va ularga ta'sir qilishni oldini oladi. Ular aytadiki, bizning malakamiz bor, bizning standartlarimiz bor va shu malaka va standartlardan kelib chiqib vaziyatni kuzatamiz deydi. Va har safar OBC o'zining qat'iy bahosini beradi. Va ularning bahosiga ko'ra O'zbekistondagi saylovlar erkin va demokratik emas va bunday deb tan olinishi mutlaq mumkin emas degan baho beriladi. Endi Sovet davri bilan qisqagina qiyoslaydigan bo'lsak, bu yerda mana yuqoridagi o'sha hamsuhbat, ya'ni suhbatdoshlarimizning fikrini ikkiga ajratish mumkin. Birinchisi, Sovet totalitar Sovet davlati va hozirgi O'zbekistondagi saylovlarning o'xshashlik jihati bu o'xshash harakatlanish modeli. Chunki bizning hozirgi siyosiy elitamiz ham o'sha sovet davrida ijtimoiylashgan va sovet maktabining pionerlari deyishimiz mumkin. Lekin katta fundamental farq davlatchilikning tabiati, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra va mohiyatiga ko'ra aslida demokratik davlat. Lekin Sovet ittifoqi bu mafkuraviy totalitar davlat edi va undagi siyosiy saylovlarning o'rni hozirgi O'zbekistondagidek muhim emas. Va shundan kelib chiqib katta bir fundamental farq O'zbekistondagi siyosiy saylovlar, umuman parlament va prezidentlik saylovlarining legitimligi juda ham past. Chunki insonlarning, jamiyatning tafakkurida bu demokratik raqobat asosida erkin bo'lish kerak degan tasavvur mavjud va bunga global muhit juda ham jiddiy ta'sir qiladi. Aynan Rossiyadagi 90-yillar yoki dunyodagi saylovlar to'g'risidagi tasavvurdan kelib chiqib, O'zbekistondagi saylovlarning legitimlik darajasi juda ham past, ya'ni yo'q deyishimiz ham mumkin. Mana shu asosiy farqlar.
Kamoliddin, endi hozir mana Sovet ittifoqi yo'q, endi o'tmishga ko'milgan bir tashkilot. Lekin hozir dunyodagi mavjud mamlakatlar bilan solishtirsak, kimga o'xshaymiz, kimga o'xshamaymiz? Ya'ni Belarusiyagami, Turkmanistongami, Shimoliy Koreyagami, nima deb o'ylaysiz?
Birortasiga o'xshatish qiyin. Endi Turkmanistondagi avtoritarizm diktatura, primitiv diktatura, chunki resurslar, tarixiy tajriba hammasidan bir qiyoslab ko'radigan bo'lsa, aslida O'zbekistondagi diktatura murakkab diktatura, chunki 31 million odamning ustidan diktatura o'rnatish, aytaylik 4 yoki 5 million odamning ustidan diktatura o'rnatishdan ko'ra ancha murakkab. Ya'ni katta intellektual bir resurslar talab qilinadi va katta bosim va katta kuch talab qilinadi. Endi Turkmanistondagi avtoritarizm diktatura anchagina primitiv, sodda, qo'pol, chunki u gazni sotish hisobiga o'sha jamiyatning ustidan nazorat va roziligini sotib olib turibdi. Endi Shimoliy Koreya bu totalitar davlat, O'zbekiston bundan keyin totalitar bo'lish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston migratsiya, immigratsiya hisobiga ijtimoiy barqarorligini ushlab turibdi, shu paytgacha ushlab turdi. Endi Rossiyada inqiroz boshlandi, bilmadim nima bo'ladi kelasi yillari. O'ylaymanki, keyingi 2-3 yil O'zbekiston uchun ham ancha murakkab bo'ladi. Va shuning uchun ko'p O'zbekistondagi avtoritarizm bu o'zbek modeldagi diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni kimdir birovga o'xshatish ancha qiyin.
Rahmat Kamoliddin, abim fikrlaringiz qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim. Mana saylovga kelgan OBC vakillarini o'zlari kuzatib o'tirgan bir maqola e'lon qilganmiz. Ya'ni o'sha OBC vakillaridan ikkitasi jurnalistlar bilan uchrashgan poytaxt degan kafelardan bitta, Toshkentdagi kafelardan bittasida, va bu jurnalistlarni ikkita O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatini vakili deb ishonilgan ikkita yigitcha oshkora videoga olib kuzatib borgan. Ya'ni buni nima uchun qilishadi? Yo yangilik emas bu narsa, har doim bo'ladi bu narsa.
Yo, bu mutlaq yangilik emas. Uzr, men birinchi fikrimda aytsam, bu mutlaq yangilik emas. 2004-yilda o'sha kuzatuvchi sifatida ishtirok etganman. Ya'ni Misr Arab Respublikasidan kelgan mehmonlarga o'sha ekspert sifatida fuqarolik jamiyati o'rganish instituti tomonidan taklif qilingandim, ya'ni O'zbekiston qonunchiligini tushuntirib berish. Va saylovlar jarayoni O'zbekistonda shu qadar nazorat qilinadiki, bu yangilik emas. Buni bir qancha darajada nazorat qilishadi. Masalan, saylovlardan bir oy, ikki oy oldin saylovlar bo'yicha shtab tuziladi har safar. Bu shtabni odatda har safar eng bosh kuratori deyishimiz mumkin, bu Rustam Azimov bo'ladi. Undan tashqari Markaziy saylov komissiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, ya'ni butun davlat organlari to'laligicha bu ishga jalb qilinadi va maqsad faqatgina o'sha bir risoladagidek, ssenariydagidek o'tkazishni ta'minlash. Va bu Milliy xavfsizlik xizmatimi, boshqalarimi, bu har doim shunday bo'lgan, biroq boshqa safar boshqacharoq bo'lmagan aslida.
Endi eslatib qo'yishim kerak, rahmat Kamoliddin Rabbimov, YHXT oldindan hali bo'lmagan saylovni 21 dekabrga belgilangan saylovni raqobatchilik muhiti yo'q sharoitda o'tkaziladigan saylov deb baholab bo'ldi, ya'ni shunga bir e'tiroz bor ichimda uyg'onyapti. Hali bo'lmagan saylovni nimaga baholaydi? Abdulla aka, nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Hali tug'ilmagan chaqaloqni yaxshi yomon deb turishibdi-da bular.
Nega tug'ilmagan? Bu ma'lum-ku, endi shu 23 yildan beri davom etib kelayotgan saylov va borgan sari niqoblari yirtilib borayotgan saylov. Men buni tug'ilmagan chaqaloq demayman. Kuni bitib qolgan, bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lgan, keksayib bo'lgan bir nima deb o'ylayman men. Umri tugayotgan bir sistema deb o'ylayman.
Yo, endi baho berish degan narsa bir bo'lgan voqelikka baho beriladi. Mana saylov o'tdi, saylov shunaqa kamchiliklar bor deb aytiladi. Bular hali bo'lmagan saylovni oldindan raqobatchilik muhiti yo'q sharoitda o'tkaziladigan saylov deb baholashyapti. Balkim Toshpo'lat aka tushuntirib beradi bu narsani. Toshpo'lat aka, nima deb o'ylaysiz? Mana raqobatchilik muhiti yo'q saylov deb aytilishi nima o'zi bu?
Yo, bu haqiqatda to'g'ri. Men bitta misol keltiraman. 2004-yil parlament saylovlari oldidan bir yarim yil oldim. Bir ayol, endi u kishi juda ham haligi ma'lumotli odam, oliy ma'lumoti bor, oldin haligi deputat bo'lgan, u kishi deputat bo'lganlar, nomzod bo'lganlar keldi. Endi shu munosabat bilan Liberal Demokratik partiya bormi, Xalq Demokratik partiya bormi, ularni rahbariyatidan kelishdilar. Ular opasizni bilamiz, siz haqiqatdan yaxshi deputat bo'lishingiz mumkin, lekin buni prezident apparatida kelishish kerak deyishdi. Endi men u kishini shoshorlar edim. Shu manda o'zimda ham qiziqish bo'lganligi tufayli endi bu nima bilan bitar ekan deb yurdim. Bir agar adashmasam bir 10-15 marta prezident apparatiga borganmiz. Bu saylovdan yarim yil oldin, bu haligi yoz payti, u hali 26 dekabrda bo'lgan edi. Hali erta-ku, hali hech qayerda hech qanaqa gap yo'q-ku xonim desam aytdilarki, yo'q, bu qachonlar uni ro'yxati prezident apparatini haligidan o'tib bo'lgan. Endi partiyalar beradi, lekin o'sha partiya, masalan, 5 ta partiya bor edi paytda, 5 ta partiyadan qaysi partiyani vakili o'tishini ham o'sha haligi oldindan tasdiqlab qo'yishgan bo'ladi deb shularni ikir chikirgacha men shu qiziqqanman. Keyinchalik oxiri bordiki, endi u kishi salpal haligi SMB degan bir tashkilotlar bilan ham aloqalari bor edi shaklda, MVD haligi spetslujbalar bilan bordi shaklda. Endi keyin o'shalar ham aytdiki, opa, endi qo'ying, siz oldin bir qora ro'yxatga tushgansiz, endi buni haligi otani o'ziga aytib bo'lmayapti, otadan boshqa hech kim bu masalani hal qilolmaydi deb. Mana sizga saylov, mana sizga raqobat. Endi mana shu hozirgi saylovga o'tadigan nomzodlarni hammasi oldindan tasdiqlangan. Shu nomzodlarni ichidan qaysi biri haqiqatda deputat bo'lib keyin tasdiqlanadi, u ham oldindan belgilab qo'yilgan.
Nomzodlar o'zi biladimi Toshpo'lat aka?
Nomzodlarni o'zi biladi. Mana sizni mana shuncha odamdan ichidan olib tanlab mana shunaqa qilyapmiz. Otamizni himmatlari bilan haligi bir yaxshi bir ko'z bilan qaragan ekanlar, endi bu yog'ida xizmat qilasiz degan bir gaplar albatta bir emas bir necha marta aytiladi. Uni SMB ham aytadi. Kim u kishini tavsiya qilgan bo'lsa, uni porasini ham oladi.
Bugungi saylovlarni burungi saylovlardan farqini, tafovutini muhokama qildik. Rahmat, hammaga sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.